Bun găsit tuturor pentru această ultima oră de transmisiune în direct de la Sibiu, de la cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Am marea bucurie de a fi aici alături de regizorul Silviu Purcărete, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate. Sunt fericită că putem sta de vorbă astăzi despre câteva dintre spectacolele pe care le aveți în festival. Trebuie să spunem, domnule Purcărete, că sunt două valori sigure ale Teatrului Național Radu Stanca, prezentate la fiecare ediție a festivalului în mod tradițional de câțiva ani buni încoace. Vorbim despre Povestea Prințesei de Ochiate și despre Faust, evident. Sunt spectacole care atrag întotdeauna foarte multă lume, cum spunea și Marius Chivu zilele trecute în discuția pe care ați avut-o împreună. Se creează un adevărat pelerinaj, așa, pentru fine lumea, special pentru Faust. Din fericire pentru cei care au pierdut Faustul până acum, mai sunt câteva reprezentații și după închiderea festivalului, dar aș vrea să vă rog să începem discuția noastră nu de la aceste două spectacole, ci de la altele două recente. Ieri am văzut Tertium Non Datur, un spectacol adus de Teatrul Odeon și Centrul Cultural Municipal George Coșbuc din Bistrița, după un text de Sasha Ghitri, și am văzut și Iona după Marin Sorescu, pe care l-a spus în scenă aici la Teatrul Național Radu Stanca. Poate să începem cu, de fapt, cu care v-ați dorit dumneavoastră să-mi spuneți. Păi să începem cu Tertium Non Datur, care este o premieră a Teatrului Odeon de anul trecut, cred că, nu? A fost, dacă țin eu bine minte, la sfârșitul anului trecut.
Nu mai știu exact când a fost, deci o premieră a Teatrului Odeon și, cum spuneați, a Centrului Cultural de la Bistrița. De fapt, spectacolul a pornit dintr-un impuls dat de Gavil Țărmure, care este directorul acelui loc și care e o persoană cât se poate de atașantă și inteligentă și puternică și care dorește de foarte multă vreme să facă teatru în orașul Bistrița. Mă rog, în încercările dânsului a fost implicat Radu Afrim la un moment dat.
Așa, mulțumesc.
După care m-a invitat și pe mine, sigur că ei nu au mijloacele, nu au, din punct de vedere tehnic, nu se pot produce acolo spectacole încă, și atunci am hotărât să facem această coproducție cu Odeonul, care, mă rog, și e un spectacol care a exploatat, teoretic cel puțin, de amândouă instituțiile. Sigur că se joacă mai mult la București, acum s-a jucat aici în turneu în condiții de turneu care sunt tot timpul dificile și spectacolul nu arată totdeauna cum trebuie în momentul în care e deplasat. Așa, dar mă rog, a fost văzut de foarte multă lume și este un spectacol făcut pe 5 texte alese de mine din opera lui Sasha Ghitri, care este un autor cât se poate de un autor foarte interesant, mă rog, el e categorisit între autorii de teatru bulevardier, mă rog, de teatru, dar e adevărat că este un teatru comercial la origine, dar este un teatru de inteligență și de un farmec rar, teatru francezesc de cea mai bună calitate. Și are o culegere de texte dramatice scurte, a scris enorm, a făcut film, a făcut extrem de prolific, dar are și o culegere de piese scurte, din care eu am ales 5 și care stau la baza scenariului spectacolului ăsta.
Spectacol foarte amuzant, care îi face pe actor să dea totul pe scenă, sincer.
Da.
Mie mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit foarte bine văzând acest spectacol. Avem nevoie și de genul ăsta de amuzament.
Știu, da, eu cred că aceste texte cel puțin sunt merg mai departe de nivelul amuzamentului, dar sigur depinde și de condiții, depinde și de ce am reușit noi să facem. Sunt fermecător de incorect politic și este ceea ce m-a tras în primul rând la această dramaturgie.
Tertium non datur, a treia cale nu există.
Da, numai că non, cuvântul non este tăiat în ideea că s-ar putea să existe. De fapt, ăsta, titlul conține o mică glumă grafică, nu? Adică e tertium non datur, dar non este tăiat, ca să rămână ambiguă. Se poate sau nu se poate?
Suntem un pic în zona asta de ménage à trois, de fapt.
Da, bine, bun, sigur că da. Astea sunt schemele.
Putem vorbi puțin despre distribuția acestui spectacol și cum i-ați ales? Adică atunci, în ideea că atunci când alegeți un actor, ce căutați, de exemplu? Nu neapărat cu nume, dar ce căutați la el pentru un astfel de text care trebuie să fie...
Păi, în primul rând, ca în orice distribuire, e vorba de un actor în care speri că poți să ajungi acolo unde trebuie, deci un actor care se potrivească rolului și spectacolului și stilului respectiv. Acum, acesta este un al doilea spectacol pe care l-am făcut eu în suivin la Teatrul Odeon. Făcusem un spectacol înainte, la începutul anului, Lexiconul Amar, cu o distribuție mai mare, și atunci, făcând acest al doilea spectacol, am încercat să lucrez cu actori din teatru pe care nu i-aveam în primul
Pavel
proiect.
Pavel Bartoș, Ioan Batinaș, Vlad Bârzanu, Claudiu Bleon, Ioana Bugarin, Ruxandra Maniu, Ana Maria Moldovan, Meda Victor.
Exact.
Așa. Căutați potențialul comic sau
nici
nu neapărat?
Deloc, pentru că nu, din potrivă este... În general, potențialul comic la un actor poate să fie dezastros, poate să fie cât se poate de otrăvitor și nu potențialul comic, ci potențialul actoricesc, pur și simplu. Comedia, dacă există dincolo de potențialul comic al actorului. Dar trebuie să apară din situație, trebuie să apară din cu totul altceva și nu din voința artistului pe scenă de a amuza.
Tertium non datur, iată, deci non tăiat, deci Sasha Ghitri, Teatrul Odeon și Centrul Cultural Municipal George Coșbuc, un spectacol de aproximativ 2 ore, dar eu zic să trecem la Iona. Iona, un text de Marin Sorescu, un text care are poezia sa, care are filozofia sa și un spectacol surprinzător, pentru că el ne aduce pe scenă aici în Sibiu, într-un text românesc spus în japoneză, un actor japonez de la un teatru japonez din Tokyo.
Da, așa și a apărut ideea ideea acestui spectacol. Deci am avut mai multe colaborări cu un teatru important din Tokyo și în principal cu acest actor care este un mare actor japonez, foarte foarte cunoscut, este o mare vedetă. Și am făcut Kuranosuke Sasaki dintr-o mare familie de producători de sake în Japonia.
Sunt multe afinități dintre noi.
Bineînțeles. O reală vedetă în Japonia, deci am făcut acum câțiva ani cu el în Japonia un Richard al III-lea, Shakespeare, după care, după câțiva ani, am făcut un Molière cu el, cu Avarul, din Avarul, jucat pe Arpagon, și am lucrat, desigur, cu echipa cu care lucrez eu, cu prietenii mei, domnii Vasile Șirle și Dragoș Hagiar. Ori s-a creat un set de o legătură sentimentală între noi și japonezi și ei au vrut la un moment dat să facem o coproducție. Chiar vreau o coproducție pentru Kuranosuke Sasaki. Să facem un spectacol care să fie jucat în România și în, eventual un turneu în Europa, pe care după aia să-l preia ei și să-l facă în... Să fie reluat în Japonia. Am căutat foarte multe texte. Și ei propuneau texte scurte, bineînțeles. Eu și eu am propus mai multe și în cele din urmă am zis hai să încercăm să facem acest lucru, care sigur că e o provocare, o chestie extrem de riscantă. Pentru că nu știam ce poate să însemne Iona rostit în japoneză pentru români. Și ce ori înțelege japonezii din acest text oltenesc? Deci a fost practic
în același timp filozofic și universal.
Și în același timp filozofic și universal, bineînțeles, asta fiind șansa lui. Deci el a venit aici și spectacolul e făcut cu mijloacele teatrului Radu Stanca, cu actori ai teatrului Radu Stanca, cu Veronica Rizancu, cu spuneți-mi că
acum
am
o să-i caut eu că pe mine am și eu aici
am cu Liviu Vlad și cu Edi Pătrașcu.
Exact.
În acest spectacol Veronica Arizancu cântă în japonez.
Asta deci Violeta Buduleci, Naomi Yoshida și Shinobu Kuroda au fost coordonatorii pe marketing pentru acest spectacol. Ei avem Claudia Maier și Minako Naito, manager de proiect. Acum le zicem pe toți. Ritsuko Kato a fost consultant artistic și traducere simultană, pentru că și lucrul acesta este important.
Da, nu, traducere simultană. Nu, a fost traducătoarea mea cu Kuranosuke Sasaki.
Dragoș Buhagiar, scenografie și light design, muzica originală Vasile Shirli, Durian Sugekava, dramaturg, da? Și o traducere literară din limba română în limba japoneză, Mayo Nishike și Florian Grancea, Veronica Arizancu, Liviu Vlad, Eduard Pătrașcu sunt cei pe care îi vedem alături de actorul japonez pe scenă. Pe ea nu o vedem deloc de fapt, doar o auzim.
Dar o auzim și este un rol foarte important în spectacol care e doar...
Deci, care au fost pașii pe care i-ați urmat, de fapt, pentru acest spectacol? Întâi, aveați actorul principal.
Da.
Știați că o să faceți un spectacol pentru el.
Da.
Textul l-ați lucrat împreună, la început, în limba engleză. Cum a decurs, de fapt, pregătirea pentru spectacol?
Textul a fost tradus în japoneză. Textul a fost tradus în japoneză. El a fost întâi o primă traducere, după care un important poet, scriitor japonez a revăzut pentru stilul literar al textului japonez, unde eu n-am niciun fel de acces, habar n-am ce se întâmplă acolo.
Nu înțelegeți limba japoneză.
Din păcate nu. După care spectacolul l-am lucrat ca orice alt spectacol. Sigur, eu am avut textul românesc. Am avut textul românesc pe care l-a fost editat, că nu e textul integral. Este un text de spectacol, un text în care sunt tăiate multe fragmente din ce unele sunt inversate, sunt... Deci eu am lucrat pe baza textului românesc, care după aceea sigur că a fost aplicat în textul japonez și comunicarea cu el se făceam prin intermediul interpretului. Deci acestei doamne Ritsuko Kato, care o persoană cunoscătoare de teatru. Deci nu era numai traducătoare, interpretă de limbă franceză și
știe să traducă lumea de care aveați nevoie.
Înțelege imediat da, ce spun sensurile. Și poate să găsească. Deci a fost foarte eficient. Cu ea am lucrat în toate spectacolele din Japonia.
Probabil că una dintre dificultăți a fost păstrarea unei durate rezonabile, pentru că spectacolul este relativ scurt.
Este un text scurt, adică da. nu este un text scurt, este cred că o oră și un sfert cât durează este deja o limită maximă, adică sunt probabil montări mult mai scurte, nu e un, deci asta nu e.
E aproape de durata unei monodrame, de fapt.
Păi cam asta este, timp. sigur că da. Dar, mă rog, în ziua de astăzi, o oră și un sfert de spectacol îmi pare suficient, mai ales pe căldurile astea.
Un motiv pentru asta de a avea, ieri au avut două reprezentații, deci ați început lucru și pe urmă au, în construcția acestui spectacol, în raport cu decorul și cu muzica, în special cu scenografia spectacolului, poate ne povestiți puțin cum a apărut acel perete alb. De fapt, spectacolul începe, Iona este deja în burta peștelui.
Nu e în burta peștelui, tocmai este în afară. Acum, sigur, burta peștelui este în acest text, până la urmă este o metaforă. Este o metaforă, pleacă de la legenda biblică a profetului Iona, care a petrecut 3 zile în burta unui pește, după care a fost expulzat. Sorescu presupune o serie succesivă de pești, că e înghițit de un pește care la rândul lui înghite un alt pește și așa mai departe, transferând toată povestea așa într-un vis filozofic. Deci foarte destul de abstract și destul de... Și atunci, de asta n-am făcut pești, ci sunt niște articulări ale spațiului de scenă care să sugereze situații existențiale și filozofice, să spunem, poetice, să spunem, diferite.
Există filonul? Da, vă rog, scuzați.
Da, nu. Și ideea hârtiei era tocmai pornind de la... Am vrut până la urmă să facem un spectacol japonez, el se va juca în Japonia. Ce spectacol va fi refăcut și va avea un lung turneu în Japonia la toamnă. Ori hârtia este totuși o materie japoneză și am vrut să fie un spectacol japonez. Deci este să la baza acestui spectacol.
S-a dovedit peretele acesta de hârtie a fi un perete extrem de versatil, pentru că permite o interacțiune surprinzătoare, de fapt, între actori, dar și cu spectatorii undeva. N-aș vrea să dăm nici foarte multe detalii, pentru că surprizele sunt importante. Una dintre sensibilitățile acestui spectacol este modul în care trecem de la ceva ce începe relativ amuzant la o dramă absolut incredibilă. Pe mine personal, actorul acesta m-a purtat prin toată povestea și în ciuda faptului că textul este spus în limba japoneză și că avem supratitrarea, am reușit să rămân agățată acolo. Citisem textul lui Marin Sorescu, dar în urmă cu foarte multă vreme, e un text peste care treci la un moment dat în timpul școlii, dar atât. Mi-a plăcut foarte mult jocul actorului. Poate vorbiți puțin despre el și care au fost, nu știu, poate finețurile la care ați lucrat cu el, ce a venit de la el, ce a venit de la dumneavoastră?
Deci asta vă pot spune, că este unul din mari actori japonezi. Știți că Japonia, de fapt, e o altă planetă. Și oamenii de acolo sunt construiți după alte legi fizice și psihice. Profesionalismul e poate prea puțin spus, vorbim despre el. E în momentul în care muncește cu o dedicație absolut fascinantă și cu atenție extraordinară. În primul rând, el ascultă toate sugestiile cu asta, cu atenție, cu atenție nemaipomenită, după care reușește să le, cum să zic, să le metabolizeze în lumea lui japoneză și să creeze ceva ce nici eu nu m-aș fi așteptat. Adică visul meu a fost să fie un spectacol japonez și el reușește să facă un spectacol japonez. Că toate nuanțele și toate elementele sunt născute de el din indicațiile mele foarte precise, adică nu face nimic altceva din ce am propus.
Nimic în plus.
Absolut nimic în plus, este exact ceea ce am propus, dar face într-un mod atât de firesc, atât de asumat, încât este, îi aparține. Ceea ce se întâmplă îi aparține, sigur că da, este un actor cu o putere, actorul ideal, cumva este actorul ideal.
Este un spectacol japonez, dar în același timp este și un spectacol, n-aș spune românesc, dar de aici, din zona noastră, dincolo de o parte a scenografiei care vine în partea a doua și care ne ancorează în spațiul nostru și anumite elemente de decor ne lasă exact aici unde suntem, dar eram curioasă cum l-ați făcut pe el să înțeleagă spațiul acesta, pentru că încă nu-mi dau seama dacă s-a transpus în ceea ce avem noi aici.
Asta vă spun, da? cred că da, am încercat și am explicat cât am putut și toate nuanțele și toate l-am plimbat și l-am dus peste tot, adică i-am explicat ce e palinca, ce sunt, evident că au fost, cum să spun, în procesul de creație, ședințele de palincă și de țuici și de chefuri rurale.
Cu moderație,
au fost moderate, excesiv de moderate.
Dar veni într-o familie care produce sake, bănuiesc că nu era.
E adevărat, sunt mai puține grade la sake decât la...
Așa.
Dar el s-a apropiat cu mare simpatie și toată echipa japoneză s-a apropiat cu mare simpatie de
cât de noi. Cât ați lucrat? Cât au stat aici?
Trei săptămâni jumate.
În trei săptămâni jumate ați montat acest spectacol?
Da, da, sigur că da. Păi nu era... Da.
S-a lucrat non-stop?
Sigur că da, zilnic. Dar nu e o super producție, nu e ceva care să ceară foarte mult timp. El sigur că își drămuia efortul în afara repetițiilor care le făceam împreună, el își făcea și în continuare când joacă orele lui de pregătire fizică dimineața, după care își trece singur prin spectacol. În fiecare zi, ca un antrenament, o rutină
personală.
Și asta se întâmpla și în timpul repetițiilor. Adică eu cu el repetam, practic, cam 3 ore pe zi. Dar el era 8-9 ore în priză.
Am una dintre scenele care pe mine m-a impresionat foarte tare, ieri seară, a fost cea în care el se transformă, deci Iona trăiește o viață întreagă în balena lui, care nu-i balenă, deși ar fi mai simplu să-i spunem balenă, măcar ar înțelege toată lumea. Îmbătrânește. Iar îmbătrânirea aceasta se petrece cu spatele la public în fața unei ferestre dintr-o casă tipic românească, mă rog, de oriunde ar fi, dar o casă bătrânească. Pleacă relativ tânăr, adult, nu? Și iese într-un minut, probabil, nu știu cât durează, spre transformarea aceea, complet îmbătrânit. Nu știu, aici aș fi vrut să rămânem puțin la jocul actorului și care este diferența totuși între ce știm noi să facem aici în Europa și ce știu ei, care este școala lor. Rar întâlnești schimbarea aceasta și la noi. E o introspecție foarte minuțioasă, am senzația.
E atenția și detaliul exact al unui actor talentat, unui profesionist absolut, pentru că al minteri bătrânețea e o valoare atât europeană cât japoneză, adică o înțelegem cu toții. O înțeleg și ei. Deci n-a fost vreun efort de înțelegere de mai pomenit. Sigur că făcut cu grație, să spunem așa, nu știu. În acea scenă, de fapt, toată construcția care a fost pentru, din punctul meu de vedere, că a fost este și o contribuție personală, ca să spun așa, este ultimele imagini pe care le știu ale bunicului meu. Și atunci de acolo am pornit toată această ultimă poveste și pe care el a înțeles-o și a transformat-o în ce ați văzut.
Un omagiu pe undeva. Frumos. Spectacolul va avea și o versiune românească, locală, doar cu Adrian Mathioc, că va lua locul actorului japonez. Cum se va transforma total, dar va fi o adaptare?
Asta o să vedem acum. Deci, spectacolul urmează, cel pe care l-ați văzut cu Kuranosuke Sasaki, să fie refăcut în Japonia cu trei actori japonezi, da, cu un decor construit acolo și să fie un lung turneu în Japonia la toamnă. Și atunci domnul Constantin Chiriac, pe bună dreptate, a spus, da, dar noi rămânem fără acest spectacol și ar fi păcat. Și atunci va fi versiunea românească, care va păstra aceeași schemă, bineînțeles, adică e același decor, aceeași lume, dar schimbându-se personajul principal, fără îndoială că lucrurile vor fi cumva diferite. Nu știu cum se va întâmpla, o să văd. Imediat după festival începem repetițiile și la când? Pe data de 9 iulie e prevăzută noua premieră.
Deci trebuie să fim aici, ca să revedem pe amândouă.
Evident.
O altă colaborare, să zic, cu spațiul acesta japonez a reprezentat-o povestea Prințesei de Ochiate, un spectacol pe care eu l-am pândit multă vreme aici la Sibiu și, cum le spuneam și actorilor de la Teatrul Național Radu Stanca, am reușit să-l văd abia la Bruxelles, în timpul festivalului Europalia. Acolo ați adus universul japonez pe teritoriul românesc și nu toată lumea l-a înțeles din prima. Spectacolul a avut nevoie așa de o mică adaptare la început, dar acum a ajuns să fie un spectacol la fel ca și Faust, vânat de toată lumea. Ce a reprezentat povestea Prințesei de Ochiate pentru dumneavoastră și dacă ar fi să facem așa o paralelă între modul în care ați lucrat la el față de alte spectacole, poate asemănări cu modul în care ați lucrat în Japonia?
Da, deci e o legătură foarte complexă cu lumea japoneză, pe care sigur că dacă are pornită primul rând de la domnul Constantin Chiriac, care de foarte mulți ani are legătură cu ei și sunt aduse spectacole și teatrul ăsta Radu Stanca a avut o sumedenie de turnee în Japonia, deci sunt legături importante. Și la un moment dat un regizor japonez important, Kushida, care a și lucrat aici, era directorul unui festival în Japonia, directorul unui festival a Matsumoto, acum destul de mulți ani, și care a vrut să inventeze un festival cu producții nejaponeze bazate pe texte japoneze, pe texte de kabuki. Teatrul kabuki e un teatru tradițional japonez și foarte japonez. Spectacolul de kabuki e un spectacol japonez într-un stil care se învață în foarte mulți ani, cu convenții foarte complicate, pe care nu-l poate face nimeni altcineva decât ei, japonezii, în urma unei educații artistice îndelungate. ele sunt, textele însă sunt texte dramatice, sunt piese. Sunt piese. Și atunci acest domn Cușida s-a gândit, oare se poate face un festival în care să vină spectacole americane, turcești, românești, indiene, bazate pe un text tradițional japonez? Adică a fost această provocare care ne-a făcut-o și pe mine m-a interesat lucrul ăsta și am căutat întâi din textele tradiționale japoneze de kabuki, am găsit acest text al lui Tsuruya Namboku, pentru ei un mare al patrulea sau al 14-lea, nici nu mai știu, pentru că autorii erau generații succesive de care este un text extrem de celebru în Japonia și pe baza acelui text am făcut o reducție și am făcut un spectacol de kabuki pentru că nu știu să fac așa ceva și nici n-aș ști să fac așa ceva, dar sunt un spectacol care evident se joacă, conține imagini pe care ni le imaginăm noi că ar fi nipone. Adică mici amănunte, mici comentarii, mici detalii care sigur sunt inspirate din expresia teatrului kabuki, dar care nu sunt teatru kabuki. Aceste texte japoneze sunt totdeauna un amestec formidabil de comedie cu tragedie, cu dramă. Adică sunt extrem de eclectice, extrem de spectaculoase și sunt piese foarte, care se joacă de dimineață până seara, adică cu un fel de serial. Adică eu din textul întreg am păstrat probabil 15% sau 20% din textul acestei piese. Prințesa de ochiată, Sakura Hime, prințesa de floare de cireș.
Aș fi vrut să încheiem cu câteva considerente referitoare la munca dumneavoastră cu actorii în general. Discutând cu mai mulți actori din mai multe orașe în care ați lucrat, toată lumea mi-a spus că i-ați făcut să crească. Și că a fost ceva un pic, așa, pentru mulți dintre ei, un înainte și după Purcărete. Domnule Silviu Purcărete, ce credeți că aduceți dumneavoastră actorilor de ei simt?
Nu, asta chiar
că
nu
cresc. Asta. Eu v-am văzut în relația cu ei. Toți vă iubesc.
Stai foarte bine, e plăcut și e important.
De ce? Ce aveți dumneavoastră atât de special? Ce
faci? Nu întrebați pe ei asta, nu. Ei vă pot răspunde.
Dumneavoastră, pentru că știți, în mod sigur, este poate un respect, o formă de...
Evident că e vorba de respect. Nu, eu nu cred, eu cred că ce fel de muncă implică mai mulți oameni. Respectul e important. O încredere pe care trebuie să o acorzi celorlalți, să cauți în ei ceea ce e mai bun, să nu crezi tu că ești cel mai deștept și să impui lucruri, și mai degrabă să cauți împreună cu ceilalți. Probabil că de-aia eu sunt destul de calm, nu, și probabil că și de-aia mă iubesc, că nu dau cu ei de pământ, cum se întâmplă, știu și eu sau nu. Da, probabil că de-aia. Că devin se îmbunătățesc, asta este foarte bine, mă bucură că se întâmplă lucrul ăsta. Ei ar trebui să spună ce au simțit. Eu lucrez cu ei așa cum mă pricep eu, nu fără altă formă, altă comparație. Nu fac altcumva decât ar trebui.
Eu cred că îi face să gândească puțin altfel rolurile pe care le-au de făcut.
Da. Altfel, dar în raport cu ce?
O altă viziune. Eu nu știu, față de viziune, alții sau față de cea pe care au primit-o la școală.
Aia nu știu. Eu le propun viziunea mea. Ei știu dacă e o altă viziune și ei vor descurca. Foarte bine, sigur.
Vă mulțumesc foarte mult că ați stat alături de noi Și vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră.
Mulțumesc și eu.
Așteptăm cu nerăbdare versiunea în limba română a spectacolului Iona. Întâlnire, deci, pe 9 iulie. Pentru...
Întâlnire pe 9 iulie, dacă nu mă înșel. Da, nu, pe 9 iulie, sigur. Pe 9 iulie, sigur.
Să aveți un festival frumos.
Mulțumesc, mulțumesc.
Și să ne vedem cu bine mulțumesc. Anul viitor, poate, mulțumesc. Dacă nu, pe 9 iulie, în mod sigur.
Da, bine, mulțumesc. Mulțumesc,
mulțumesc. Încheiem aici programul de astăzi. Cei care vor să vină la festival sunt așteptați cu tot dragul. Festivalul se desfășoară până duminică, seara inclusiv. Fiți.ro este site-ul pe care găsiți toate informațiile. Tot acolo, dacă nu ajungeți la Sibiu, vă invit să nu ezitați să accesați spectacolele online. Ele sunt disponibile 24 de ore. Mulțumesc colegilor care ne-au însoțit aici la Sibiu. Să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineața.